Nekeny Papa François ny fametrapelan'ny Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa avy any Miarina Rivo hitsahatra amin'ny fitantanana ara-pastoraly diocèse io. Notendren'ny Papa hitantana vonjimaiky an'i diocèse ny Miarina Rivo kosa Monseigneur Fabien Ralambolena avy any Morondava sady filohan'ny fivondroana ambelin'ny eveka eto Madagasikara. Notsipahan'ny HCC fandroany indray ilay tolo-dalàna momba ny fizakan-tenan'ny Université Panjakana sy ireo filobe mpikarohana nasionaly tohina tanteraka tamin'ny fanapahan'io ny CCS ka milaza ny andray fepetra. Tsy maintsy izy kosa ny fionana ranady hevitra eo amin'ireo solombavimbahoaka sy ny mpikambany governemanta ho ny filohan'ny antenimiera-pirenena androany andrasana rampitso ny daty hanatanterahana izany. Any ivelany no domandry androany teo amin'ny fahaenina amin'ny 20 taona ny Premier Ministra Italianina teo aloha Silvio Berlusconi. Andry Robella sy Rivolaina araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo zay milanay manasany ao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'n'ity alina ity nekeny ny ray masina Papa François ny taratasy fametrapelana nataon'ny Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa evekany Miarina Rivo hitsahatra amin'ny fitantanana ara-pastoraly io diocèse io. Notendren'ny Papa niaraka tamin'izany fanekeny izany koa ny eveka hitantana vonjimaiky an'i diocèse ny Miarina Rivo dia i Monseigneur Fabien Ralambonyaina evekany Morondava ankehitriny sady filohan'ny fivondroana ambelin'ny eveka eto Madagasikara. Arantsika manaraka ny teny avy amin'ny filohan'ny fivondroana ambelin'ny eveka eto Madagasikara. Manoloana izay lamma sy fanendrenina vaovao izay Monseigneur Fabien Ralambonyaina.
Ny fiombonana ambenina avy eto Madagasikara dia misaotran'Andriamanitra amin'ny fitiavana fanoloran-tena ny Monseigneur Jean-Claude Randrianarisoa amin'ny maha evekan'ny diocèse ny Miarina Rivo azy. Ankinontsika amin'Andriamanitra ny fanapa-kevitra niarahany tamin'ny Papa François amin'izao dingana iovany amin'ny entry mpanompoana hafa izao indray dia mivavaka ho azy isika ahita fiadana mpo mandrakariva ary ahery fo anoy zany fanompoana ny fiangonana izany amin'ny endriny vaovao ary mivavaka ho an'ny diocèse ny Miarina Rivo tsoratrany koa amin'ny finoana Kristy Mpanjaka ny tantarantsika ny ialoha lalanantsika hiara-dalana amintsika ankahery antsika hatrany amin'ny fanitarana ny fanjakany eo amin'ity faritry ny diocèse Miarina Rivo malalantsika ity i Masin'ny Marie zay hitantsika eo anivon'ny lakaita sy ny sariny ankahery antsika hijoro hatrany amin'ny finoana ary ndroso mpanantenana lehibe isaorantsika sahadya ny Papa François miaraka amin'ny nonce apostolika amin'ny fanomezatoky fa hitady ny mpiandrondry izay sitraky ny tompo ho an'ity diocèse ity. Amen.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika tohina tanteraka tamin'ny fanapahana navoakan'ny HCC izay nandaha indray ny lalàna momba ny fizakan-tenan'ny Université Panjakana sy ireo fobe-pikarohana nasionaly. Ny syndicat CSS tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana io lalàna io araka izay fanapahan'ny fitsiranavy momba lalam-pandrenana izay. Na hisy ny filoha nasionaly ny syndicat CSS docteur Faly Arvony Randriamiarinoro nilaza fa tena tsy laharam-pamehana amin'ny mpitondra sasantsasany mihitsy ny fanatsarana sy ny fitondrana vahaolana eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony. Natao vaholana amin'ny fitotonga ny oniversite anefa ny fandrosoana ny tolo-dalàna arantsika ny fanazavany.
Zava-misy aloha dia fahagagana ary fahatairana tapoka raha nandritra ny fanaovana ny conseil national roa andro izahay no nivoaka ny fehikevitra ny mba hamoahan'ny ACC décision mikasika an'iny lalàna izay nipetraka tany iny tapoka amin'ny maraina mivoaka ny fanapaha-kevitra zareo fa dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana indray le izy ary no lavina ihany koa satria tsy mifanaraka ozy izy ary mbola maneo izy hoe tsy mety eto amintsika io. Ny teny mitranga dia somary toana ny tena satria ohatrany filambanina angamba n'ilay izy satria efa narahana ary efa natsaraina fanaraka tamin'izay fehikevitra navoakan'ireo talohan'ilay lalàna voalohany. Mazava amintsika fa tena hita ary miariary ny tsy firarahiny ny mpitantana sasany ataoko hoe sasany aloha ny oentina hanatsarana ny ataontsika hoe fampianarana ambony sy fikaroana eto Madagasikara baribary zany amin'izao fotoana izao. Matoa ny CSS niaraka tamin'ireo ataontsika hoe ministera ny fampianarana ambony sy ny teknisianina maromaro niezaka nanome vaholana niezaka namolavolana ireny lalàna ireny dia ny fahatsapany sy ny fahitany fa ny tsifisiny zany lalàna zany no mahatonga ny fikorosofahany fampianaram-bony sy fikaroana ara-tsiansy. Ary zavatra hita koa zany amin'izao de hoe aleo potikany ingamany zany fampianarana ambony zany.
Efa fandroany zao no nolavin ny ACC ny tolodalàna momba ny fizakantenany oniversité mpanjakana sy ireo fobem-pikaroana nasionaly tsy maintsy hivory anapaka sy andraifanapa-kevitra manoloany ny fanapahana navoaka ny fitsiranavimoalalam-pandrenana iny ny syndika hoy ny filoha nasionaliny.
Efa nisy fehikevitra moa zany navoakanay farany teo hoe ny nanome hatramin'ny farany volana jona impitantana rehetra. Indrareo moa aingana de aingana, tsy fantatra hoe excitation ve na fiantsiana, fa ho hitantsika eo ilay izy. Tsy mbola izao ny lazako ny mety ho fihetsika na fehikevitra na fanapahan-kevitra ho raisin'ny CSS, fa maro noho ny teniny heviny a fa hijery andinika ary hivory indray izahay amahana sy tondrana an'izay mety ho tohiny ny fitakiana sy fangatahana taonay. Fa izahay de hiaro hatrany an'izany atao hoe fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansy zany eto Madagasikara, satria raha ny fahitana azy zany de ireo zanabahoaka zay tsy afaka ny andeha ho any an-dafy, tsy afaka andeha ecolage, de hompitehana tsy avela isontra mba hanana ny lanjany sy tantana firenena angamany sy ho lidera eto Madagasikara.
Izay ny akony izay fanapahana ny resin'ny androm-panjakana eny Ambohidahy izay, fa ho an'ny androm-panjakana mpanao lalàna eny Tsimbazaza kosa tsy maintsy hisy ny fionana arahana dihevitra eo amin'ireo solomavim-bahoaka sy ny mpikambany governemanta, satria izay ny voafaritry ny lalàna ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa androany nomariany fa tsy mitovy ny zava-misy tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo izay tsy nisiny fionana sy ny zava-misy amin'ny fivoriana ankehitriny. Andrasana rampitso ao anatin'ny fivoriana hitambarambe moa ny famaritana ny ladinika manaraka ao anatin'izay fivoriana eny Tsimbazaza izay isan'ny reny ny daty vaovao anatanterahana ny adihevitra eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna. Hoy Ramatoa Razanamasoa Kristina filohan'ny antenimieram-pirenena.
Lalam-pandrena no ajaintsika sy ndraiky le maintérieur fa situation exceptionnelle le tamin'ny farany teo satria mila le fitoniana, fa rehefa manaja ny lalam-pandrena tsika raiky le maintérieur de misy ny fasafasa zay ny tokony ho ajaina zay, satria ny session mbola sy tapitra, mbola hanao conférence de président zay a fa efa natao ny bureau permanent, mbola hanao conférence de président rariva de rapiso adoptena en plénaire rapiso fantatra reo.
Toy izao kosa ny valiteny fo inomeny ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha anontaniana momba ireo alatra nitranga tao an-tokantranony.
Tokony mahatsara ny manam-pahefana ireo a amin'ny resaka fanadihadiana fa
fa eo amin'izay resaka politika izay hatrany dia ny firosoana amin'ny fitondrana tetezamita no vaaolana iverin'ny CRN fa hitondra fitoniana eto amin'ny firenena. Mampanahy mantsy ny zava-misy ankehitriny miainga amin'ny fitetezam-paritra sy ny lahateny ataon'ireo mpitarika antoko politiky. Tsy midika fitadiavan-tseza velively ny fametrahana ny tetezamita fa vaaolana amin'ny mety isin'ny krizy lalina eto amin'ny firenena. Miara-dalana amin'ny tetezamita ny fananganana governemanta izay tarihin'ny prime ministra tsy momba ny asa sy aroa hoy hatranyny CRN. Mazava koa ny fepetra amin'ireo mpikambana izay ho mpikambana ao anatin'ny governemanta satria tsy afaka ny andrainjara ao anatin'ny fifitianana ho avy izy ireo. Tsy vaovao teto amin'ny firenena ny fametrahana io vaaolana io Andriamatoa Randria Manantsoa Tabera avy amin'ny CRN.
CRN zany fanandinika satria zay de mijery ahoana aloha sapisy krizy indray mandeha eto, ka izany indray nivoaka isy fandonana indray ohatra tamin'ny 2002 igny ny prezidan'ny RDM Ravalomanana de hoe fa manao déclaration fa hoe itia Ravalomanana tamin'ny 2002 hitanareo fa sy Ravalomanana 2018. Hitanao zany fa vonona daholo ny aty amin'ny tofondana de efa nisy hitanareo fa ny armement 2018 mbola tsy fantatry ny aizana angisitrihana ireny de isy rotaketo ka de zay efa nivory zay misirena raha izao zay ny lalana na mpilamina an'io zany da alamino aloha ififidananaio, alamino aloha rehetrarehetra zay zaka famorosa amin'ny fifidanany, ka zay zany dia manoana n'le fananganana an'io tetezamita le olona agnatin'ny governemanta zany ikarakara ny fifidanana fotsiny, zay ny asany. Io zany ny premier ministra io ihany mandamina zany satria neutre izy ohatrany gila zalamasy teo ny izy daholo nandamina. Izy zany nampandaminana hoe ahoana ny composition ekipany omena fahefana feno mihitsy zany le premier ministra eto sy mandre anjara amin'ny fifidanana ny mambrany gouvernement na présidentiel io na député io na maire io. Io gouvernement teo zany manao ny ranosini takany tamin'ny 2013 igny ny ohatra zany ny gouvernement teo nandamina zao ny composition ny ranosini e taony mpanohitra taony ra de nylamina ny fifidanana 2013.
Ivatika vaovao hafa indray isika manodidina ny iray alina eo ireo ankizy eo anelanelan'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona izay miasa amin'ny fitrandrahana eladrano any amin'ny faritra Nosy, Androy ary Atsimo andrefana. Nampifantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny Anosy moa ny tetikasa ivondronan'ireo fikambanana miady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona amin'ny fitrandrahana eladrano na ny mika any amin'ny faritra Atsimo, io ilay antsoina hoe Jofa Acte. Arak'izany dia tetikasa miasa eo amin'ny faritra Nosy distrikan'ny Fort Dauphin ao amin'ny fokontany efatra amin'ny komina Rampiso amin'ny ankapobeny ny fasahirana ny ray aman-dreny ny tsy fandraisana an-tanana ny ankizy ary indrindra ny tsy fandehanana ny ankizy an-tsekolo no fototra anisan'ny mitarika ny ankizy manao izay asa izay. Andriamatoa Andriamanana Filemon tompona andraikitra ny Acte.
Mahatonga ny ray aman-dreny aloha zany manosika ny ankizy andeha hiasa dia voalohany indrindra zany ny fandrana. Tena mahantra zany tsy hita zay hoanina de zara aza hoe mba misy tanana maromaro zany samy miaraka mitady de zay zany fa voalohany. De ny faharoa ny tsy fisian'ny fandraisana an-tanana ny ankizy de satria ny misy amin'ireo ray aman-dreny ireo de entinany le zaza de petraka eo amin'ny kariera eo satria tsisy mandray an-tanana an'izay a. De ny fahatelo angambany ny tsy fandehanana an-tsekoly zany hoe ny rafitra mba hitazonana ny ankizy mba hijanona elaela ny an-tsekoly mihitsy zany anisan'ny olana be satria any amin'ny toerana ny tsimo zany araka ny fanadiadiana natao tamin'ny 2018 zay 313,000 ny ankizy any amin'ny EPP ihany zany no afaka CP.
Eo amin'ny pejan'ny fanatanjahantena nampitoniny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ny fiaramiasa amin'ny UFICASM amin'ny famolavolana sy fanomanana ireo tanketsan'ny ekipam-pirenena Malagasy fikambanana ivondronan'ireo mpilalao fahiny sy teknisianina Malagasy monina ny ivelany moa ny UFICASM izay nanankinana ny mpitantana ny Federasiona teo alohany fanomanana ireo bare zandriny. Isan'ireny nafahan'ny bare latsaky ny 320 taona farany teo niatrika ny dingan'ny fifanitsanana ny kanina latsaky ny 320 taona ary mbola mikasa ny andray anjara amin'ilay tournoi de 4 Nation any Paris France amin'ity volana Jona ity. Nisy olana nefa ny Federation na City fikambanana ity satria nitaraina ny UFICASM fa tsy nentina ny metaratasy fangatahana visa ho an'ireo mpilalao eto an-toerana fahan'izy ireo miazo any Paris hiatrika fifaninanan'io ny Federation. Namaly zany ny FMF androany tanatin'ny fanambarany fa mandoto any Madagasikara zany filazany zany ka izao nampiato ny fiaramiasa teo amin'ny rotonta izao. Voalazan'ny fanambarana hatrany fa maro ny fitarainana voarainy Federation tamin'ireo mpiara-miombina antoka izay manana olana tamin'ny UFICASM tsy fantatra zany hatramin'izao na mitohy na hofoanana na tsy ny fiatrehan'ny bare latsaky ny 320 taona ao anatin'ilay fifaninanana antsoina hoe tournoi de 4 nations any Paris France. Tontosandro any teny Antaninarenina ny fanaovantsony ny famatsiam-bola rososona tsy averina amin'ny tentina valo hoe tsiraitapitrisa dolara teo amin'ny fanjakana Malagasy ny Banky Afrikana noho ny fampandrosoana ary ny PAM mitentina 500 dolara ny ampahany voalohany izay anampianareo trabona noho ny fandalovany rivotoza Fredy. Isitraka izany ireo olona marefo 5,100,000 alina any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Atsimo atsinanana ka amin'ny endrika famatsiana ara-tsakafo no anomezana izany. Teo koa ny 5,700,000 avy amin'ny PAM mba ho fampianana ny tsy fanjarin-tsakafo amin'ireo faritra marefo ireo. Manazava izay ampahany faharoa tamin'ny famatsiam-bola izay ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarny Rinarson Rindra Asombelo.
Ny vola 500,000 dolara izay foraintsika moa dia araka ny fanazaiko tsy ho averina fa hividianana vary izay mitentina 2,700 taona, hividianana voamaina izay mitentina 7,500 taona ary hividianana menaka ho an'ny sakafo izay mitentina 7,500 taona ary araka ny fanazaiko teo ny PAM sy ny BNGRC no anatanteraka an'izay fanomezana izay. Ny fanaovatsiny faharoa dia fanaovatsiny vola izay fanomezana ho an'ny Banky Afrikana ho fampandrosoana ihany izay vola tsy averina mitentina 1,280,000 dolara plus exactement mitentina 1,300,000 eo arakaraka ny taux de change ny vola horaisina. Izy indray dia entina ametrahana ny zone de libre échange aty amin'ny kontinant afrikana ka ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny consommation no anatanteraka ny fampiasana azotsika androany izay a entina ampirokirovana ny varotra eto amin'ny kontinanta afrikana.
Toy izao kosa ny fanazavan'ny Italia General ny BNGRC amin'ny anjarandraikiny amin'izao fanampinarabola izao ny generaly Elako Olivier Andriakatsy.
Fonctionnement de salaire des assistants d'indépendance, il y a tout le directeur boulot, amener sa carte urgence au grand tour. Il y a des années faire un message à ton aïe, il fait un message à ton aïe, il fait un message à ton aïe, il y a un zara de zinja, c'est nous, mais à la communauté en notre amitié, qu'elle m'a nommé, oui, il rêve. Ny toerana arakaraka indray donné efa voamitsika atramin'izay hoe aty ny toerana ity mbola tsy fanaovan'ny fanjakana satria izay ny ampitsiny eto mpialanombonampy dia manao ampoy ny asa izay efa ataon'ny fanjakana. Zao ntsika miteny zao zao dia mandeha ny opération ataon'ny fanjakana any amin'ny faritra atsimatsinana ny hitsikoana atsika ndrefa fa mbola misy foana ny gapo. Izay zany no marindrantsika miaraka amin'ny mpamina dia anaovantsika an'izay asa ho atao fanomezana ny olona izay.
Efa any amin'ny faritra ihany sika ivelana analamanga dia nisitraka fotodrafitrasa izay fitoerana afahana mifanakalo sy mifampizaratra kefa androany ireo fikambanam-behivavy fitahinjanahary any amin'ny fokontany Ankily Miriorio kominina ambanivohitra Ankily Loka nanome tantsoroka amin'izao fotodrafitrasa izao moa ny fikambanana tafomiavo any amin'ny faritra atsimo andrefana mampitany vaovao Melerien.
Efitrano mirehy 8 metatra ny alavany ary 10 metatra ny sakany tonga nitokana izany taty antoerana androany ny lefitra faroa ny bentanana ny komina ambanivohitry ny Ankiloaka Andriamatoa Mevera Patrice miompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ireo arena voajanahary ny asa sany ireo fikambanam-behivavy misy 5 mivondrona ao anatiny fikambanan'io amin'izao izay tarihin'ny filohany Ramatoa Noeline. Tomponantoka tamin'ny izao lanom-pitokanana izao ny tafo miavo avy amin'ny faritra atsimo andrefana apanaisina antanana ny fiarovana ny tontolo iainana ireo vehivavy hoy ny filohan'ny tafo miavo mba ampanjariana ny fiarovana ireo arena voajanahary olovainjafy mpanazavana entina andeha matorana Erison Metode filohan'ny tafo miavo atsimo andrefana.
Betsaka zany ny zavatra efa nankalozanao satria tafo miavo mivoy an'ilay resaka kolotsaina sy serasera sady mivoy resaka toekarena mbola mivoy an'izay resaka fampitondrana ary mbola misy an'izay resaka kolotsaina sy izay resaka hoe fiafarana izay tontolo iainana mampisongadina an'ilay vehivavy sy ny olona atrapasembanana ary ndreo tanora.
Napita ny vaovao Melerin avy aty amin'ny radio mazava Ankiloaka ho an'ny radio Don Bosco.
Iazo any moramanga ndretsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nanjakan'ny fiaramientana sy firaisankina ho an'ny fampandrosoana ny toekarena indrindra fanomezan-danja ny kolontsaina sy ny zavakanto ilay tsena be Santatra izay nandotsaina atao amin'ny kominina fierenana distrikan'ny moramanga manampy fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna any an-toerana Razanazatovo Toma.
Ny tanjona tamin'ity tsena be Santatra ity dia mba hanehoana ny firaisankina ny vahoaka sy ny tanjaky ny kominina amin'ny lafiny ara-toekarena izay azo lazaina fa matanjaka ara-toekarena indrindrindra amin'ny resaka voakabary ny kominina fierena raha ato anatin'ny distrika Moramanga dia natao izany izao tsena be Santatra zao izay sambany tatỳ anivon'ny kominina ny siny izay fikarakarana sy fanehoana zany tsena be Santatra zany tatỳ anivon'ny kominina fierena. Ny androany moa dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy a izay notrony ny manam-pahefana rehetra izay nasaina matoy izao ny vita dia tao ny fiarahamienta ny vahoaka sy ny fahavononana anatanteraka ny foara dia akasitrahana ezahana ny toizany zao isan-taona isan-taona misy ny tokony arenina satria araka ilay voalaza hoe Santatra ahafahana mijery ny lesoko sy ny tsara ho fantatra eo anatin'izay tsena be izay.
Nambaran'ny solombavimbahoaka Rajaobelona Lova Herzo kosa fa kominina sompotry ny distrikan'ny Moramanga ifierenana indrindra eo amin'ny vokabary olana nefa ny lalana izay nanaovany antsoavy amin'ny fanjakana foibe ny anamboarana izany.
Ity kominina fierenana ity dia anisan'ny kominina manana maizaza ato anatin'ny distrika Moramanga raha tsy resaka fotsiny angamba amin'ny resaka hoe vokabary anisan'ny kominina mamatsy ny distrika Moramanga sy distrika hafa mihitsy raha resaka vary no resahana tena misy tanimbary amina velaratany ngeza dia ngeza ato ny mety hoe olana fotsiny angamba dia ny famoana vokatra satria mbola misedra olana zany ny kominina amin'ny lafiny faratsin-dalana tena toananay ary aprisianay ny fitohizan' izao tsena be izao mba hisiny fifanakalozana ara barotra na eo amin'ny kommunina manodidina zany a na eo amin'ny fokontany a zay mandrafitra antya kommunina ity mampirisika ihany koa izahay a andro piara miombonatoka rehetra isorana nefa namaliantso tamin'ny titonty fa ny amin'ny manaraka izany ny angavina mitsy ary tadiavina mitsy ireo piara miombonatoka rehetra mba hanoana sy ho tonga tia toerana anomea vonatra sy tondra ny vokatra ihany koa izay misy any amin'izy ireo izany aty amin'nytya kommunina firenana aty manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny fampandrosoana izay tokony ho isy amin'itony toerana tony fantatray a fa efa tena miezaka dia miezaka ny mpitondra ty fotony dia mila ny fanohanana avy any amintsika tsirairay avy indrindra indrindra ny amin'izay a fanatsarana ny lalana izay a mba hisiny ny fivezivezen'ny vokatra miala avy atya amin'ny toerana lavidalana tahaka an'izao
toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Nandefa afatra ho an'ny filohan'ny vondrona parti populaire eo anivon'ny parlementa eropeana na ny PPE niainga tamin'ny hôpitaly atao amin'ny hôpitaly Jemiely Itsabona sy Papa François tamin'ny faran'ny herinandro teo. Afatra nanentanan'ireo parlementaira hahafantatra tsara ny andraikitr'ireo mpanao politika kristianina ka hanova ho asa mivaingana ireo fampanantenana amin'ny lafiny rehetra. Lodimandry androany teo amin'ny 58 taona ny premier ministra italiana teo aloha Silvio Berlusconi ho tanterahana amin'ny alarobia izao ao Milan ny fandevenana azy nanana ny lazany teo amin'ny tontolo politika tany Italia ity premier ministra teo aloha ity raha tsy laza fa tsy nina premier ministra azy atao anatin'ny 5 taona sy ireo karazana raharaham-pitsarana izay nahasaringotra azy tamin'ny sehatra maro ankoatr'izay fantatra teo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ny vidianany kluban'ny AC Milan koa izy. Any Aostralia nivadika alahelo sy fahoriana ny hafaliana azon'ny fianakaviana maromaro avy nanatrika fety fampakaram-bady tany avaratry Sydney o Maly. Niara-ny lozam-pifamovoizana ny fiarabe iray nitondra olona maro avy nanatrika olanonam-pianakaviana io. Olona 10 farafahakeliny no namony aina tamin'izany ary nahatratra 50 ireo naratra nampidirina hôpitaly. Isan'ireo naratra ary mbola nanaovana fitiliana any amin'ny hôpitaly ny mpamily fiarabe niarandozy io afantarana izay antony nampivadika ilay fiara. Mbola tsy nivoaka moa ny valin'ny fitiliana ny jerena raha tokana ndray zava-mahadomelana tsy ity mpamily ity. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mpitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoko.